заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Таким чином він прокоментував сьогоднішні сутички у центрі столиці, коли комунальники разом із правоохоронцями і бійцями батальйону «Київ-1» почали розбирати барикади у районі наметового містечка. Люди, які досі перебувають у наметах, не погодилися із цими діями і почали підпалювати шини і кидати каміння. І до міжнародних тем. У Південній Африці почалися фінальні слухання у справі обвинувачуваного відомого паралімпійського атлета Оскара Пісторіуса, який застрелив свою подругу Ріву Стенкам на День Святого Валентина у 2013 році. Якщо 27-річного Пісторіуса, у якого немає обох ніг, визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Прокурор відкрив провадження щодо того, що Пісторіус у умисно вбив 20-річну Стінкамп. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сміття під ногами, залишки наметів та знайомий ще з зими запах горілих автомобільних шин. Так виглядає ввечері Майдан. Київська влада руками комунальних службовців звільнила проїжджу частину столиці у бік Європейської площі і демонтувала деякі намети. Активісти обурені, їх про це не попереджали. А чим жив сьогодні Майдан, дізнаємося у сюжеті Яни Полянської.
Зараз на Майдані спокійно. Активісти прибирають сміття, що залишилось після демонтованих барикад та наметів. Підмітають вулиці від попелу спалених шин. Неподалік від сцени зібралась частина активістів, що обговорюють сьогоднішнє рішення київської влади очистити проїжджу частину в бік Європейської площі. Комунальні служби та бійці батальйону «Київ-1» почали збиратись на Хрещатику близько 9 години ранку. На місці працювала комунальна техніка, трактори, вантажні машини, кран. Активісти намагались запобігти демонтуванню барикад та наметів. На знак протесту підпалили шини поруч зі сценою. Один із активістів, що намагався протидіяти комунальникам, назвав це початком третього Майдану. На його думку, на сході українську націю нищать сепаратисти, а у Києві це робить офіційна влада руками колишніх побратимів по Майдану.
Прийшли без попередження батальйон «Київ-1» і комунальні служби. Батальйон «Київ-1» – це ті самі хлопці, які воювали тут з нами, разом стояли. Зараз з них зробили той самий беркут.
У той час, коли пожежники гасили шини, міліція та бійці «Київ-1» намагались стримувати протестуючих. Останні кидались камінням та коктейлями Молотова, співали гімн. Правоохоронці застосовували подразнювальний газ, аби відтіснити активістів. Мешканці Майдану переконані, перед тим, як щось демонтувати, київська влада повинна була порадитися з ними. Натомість сьогоднішні дії стали спланованою акцією, вважають вони. Активісти розповідають, останні тижні Майдан активно дискредитовували. Саме для цього, за їхніми словами, кілька днів тому в наметове містечко приїхав представник київського ресторану «Чечапурі» і попрохав про допомогу та захист від активістів. Проте, коли ті приїхали до ресторану, там на них уже чекали бійці батальйону «Київ-1». Як наслідок сутички, розповідають мешканці Майдану, 30 активістів арештували. Саме свободою цих людей київська влада шантажувала майданівців, вимагаючи добровільно залишити центр міста. На такому баченні подій наполягав Радіо Свобода майже кожен співрозмовник активіст. У цьому переконаний також один із священників, що досі живе на Майдані. На його думку, мер міста Віталій Кличко не йде на діалоги з активістами, а натомість намагається силою витіснити людей із Майдану.
Таким бандитським методом, би прийти з автоматами і стріляти по нас вгору, ми не відступимося.
Комунальні служби знесли частину наметів та барикад. Зараз вивозять залишки сміття з дороги та тротуарів Хрещатика. Олег, працівник комунальних служб, розповідає, йому та колегам дали наказ швидко прибрати місто.
Майдан свою роль вже закінчив, я так вважаю. Треба з ними вести переговор, а так, якщо дали команду вибирати, я то буду без того.
Активісти зазначають, їх обурює, що київська влада не радиться з Майданом у принципових питаннях. Вони наполягають, Майдан розійдеться тоді, коли переоберуть парламент, закінчиться війна, а Крим повернеться до складу України. Кілька депутатів партії «Удар», до яких звернулося Радіо Свободи, не змогли прокоментувати, чому мер не вийшов до активістів Майдану, аби обговорити майбутнє наметового містечка в Києві. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до того, що київська влада всупереч волі активістів Майдану демонтувала частину наметів та барикад? Ми почуємо з вами думку перехожих Києва.
погано ставлюсь. Я вважаю, що Майдан не виконав свою місію. Змінено тільки президента.
Думаю, треба звільняти. Хочеться як чистоти і порядку. Був Майдан, зараз це не Майдан. Не бачу я там опрятних людей. Тоді не було п'яних. Зараз п'яні. Просто люди знайшли собі халабуду, де можна пожити.
Коли Майдан був за владу, яка була в опозиції, то значить він був хороший, а тепер вдруг он уже стал плохим. Это возмутительно. И сами последствия после того, как новая власть пришла к власти, цены поднялись сумасшедшие. И что, небесная сотня за вот такие вот реформы?
Я за то, чтобы Хрещатик был вольный. В принципе, если они такие великие патриоты, то хай идут в тот же самый Луганск, есть кому помогать. Есть много людей, которые потребуют помощи. Не тут сидят, они же ничего не делают.
Позитивно. Потому что я вважаю, что Майдан выполнил свою функцию. Что Майдан – это в людях. І стояти тут не обов'язково. Я хочу говорити за всіх, але я думаю, що ті люди, які тут були останнім часом, вони вже користувалися в особистих цілях.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Більше на цю тему читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. НАТО розробляє новий план дій на випадок загроз безпеці своїх членів з боку Росії і обіцяє посилити співпрацю з Україною. Проте рішення про можливі поставки зброї будуть ухвалювати конкретні країни-члени, а не Альянс. Про це в Києві під час позапланового візиту заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен. За його словами, небезпека масштабнішого військового вторгнення Росії до України зберігається. Жанна Беспячук слухала генсека НАТО.
Якщо Володимир Путін наважиться здійснити повномасштабне військове вторгнення, то світ і НАТО, зокрема, відповість на це новими санкціями, що призведуть практично до глибокої ізоляції Росії. Так, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відповідає на запитання про те, як відреагував би Альянс на такий розвиток подій.
Подальша інтервенція російської сторони призведе до ще більшої міжнародної ізоляції Росії. Я не маю жодного сумніву, що якщо Росія вторгнеться далі, це призведе до глибших, значніших і суворіших економічних санкцій, які справді завдадуть удару російській економіці.
Зброю НАТО Україні не постачатиме, оскільки нею як такою не володіє. Допомогти Україні озброїтися на рівні найкращих світових стандартів можуть лише конкретні країни-члени, якщо їхні уряди ухвалять відповідні рішення, додає генеральний секретар Альянсу.
Я передбачаю співпрацю України та НАТО в царині спільних навчань, тренувань та освіти. Що стосується поставок зброї, то це не питання Альянсу. Проблема в тому, що в рамках нашого Альянсу зброєю володіє не НАТО, а конкретні країни-члени. Отже, можливі поставки зброї – це національне рішення.
Великі сподівання в Альянсі покладають на саміт цієї організації в Уельсі 4-5 вересня. Там зустрінеться і комісія «Україна-НАТО», яка вирішуватиме питання поглибленої співпраці України з Північно-Атлантичним Альянсом.
Я розраховую, що ми ухвалимо низку конкретних заходів, тобто план дій, покликаний покращити нашу спроможність діяти швидко, щоб гарантувати ефективний захист усіх наших союзників.
Спікер Верховної Ради України Олександр Турчинов своєю чергою зазначив, що після початку військового конфлікту на сході України та окупації Криму думки українців щодо євроатлантичної інтеграції змінилися. Негативне ставлення через активну російську пропаганду змінилося на позитивне і прийшло розуміння, що ця агресія є викликом не лише для України, а усього цивілізованого світу, оскільки руйнує систему колективної безпеки, створеної після завершення Другої світової війни, наголосив Олександр Турчинов. Андерс Фог Расмуссен також заявив, що очікує від влади Франції відповідальних рішень щодо можливого продажу кораблів «Містраль» Росії. Жанна Басичук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо – воспитання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу Родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних. Командир 1-го батальйону і ще 4 офіцери 72-ї бригади Збройних сил України взяті під варту і утримуються в слідчому ізоляторі міста Донецька Ростовської області Росії. Про це на своїй сторінці Facebook написав журналіст Роман Бочкала. За його даними, українських військових обвинувачують у застосуванні заборонених засобів та методів ведення бою. Санкція за відповідною статтею Кримінального кодексу Російської Федерації передбачає тюремне ув'язнення на термін до 20 років. Те, що факт арешту українських вояків відбувся, підтвердив на брифінгу сьогодні речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, загалом на території Росії незаконно утримують 28 військовослужбовців-прикордонників і 18 військовослужбовців Збройних сил України. Аскольд Сірко знає подробиці.
Військовослужбовці 72-ї Білоцерківської механізованої бригади під постійним артобстрілом були змушені перейти кордон з Росією. За словами комбрига Андрія Грищенка, артобстріл, в результаті якого четверо людей були поранені, здійснювався як спланована провокація сепаратистів, що мали домовленість з росіянами.
Це була акція спланована і провокація задумана сепаратистами, які мали, значить, з росіянами якусь домовленість. То, що сліди від машин вийшли в сторону Росії. Це по-перше.
Вести та задокументувати, що вогонь ведеться з боку Росії, ми не можемо, каже комбриг. Якщо не брати до уваги порушення наказу командира, чи виглядає рішення про перехід через кордон, як звикли казати братів слов'ян, як недостатньо розумне. Довести та задокументувати, що вогонь ведеться з боку Росії, ми не можемо, каже комбриг. Якщо не брати до уваги порушення наказу командира, чи виглядає рішення про перехід через кордон, як недостатньо розумне. Війна між Росією та Україною офіційно проголошена не була. За буквою закону, наскільки серйозною може бути відповідальність за те, що група українських громадян перетнула кордон нібито братньої держави? Полковник Грищенко не може назвати своїх солдатів дезертирами. Запитувати, каже він, треба буде в першу чергу з командирів. Це буде кваліфіковано не як дезертирство, а як службовий злочин, скоріше за все, підкреслює Грищенко. Сам комбриг про своїх бійців відгукується схвально. Протягом 2 місяців мужньо воювали і досягали нормальних результатів. Натомість бійці 72-ї свого командира критикують достатньо жорстко. Командир БМП Олександр Кучма, котрого було серйозно поранено під час оборони Саурмогили, говорить про те, що ротацію у них не було набагато довше, ніж в інших бригадах.
І як сказав комбриг, у мене не учебка, я вас міняти не буду.
Свого боку, комбриг Грищенко ці звинувачення відкидає. Каже, усім, крім тих, хто був якийсь час заблокований, відпустки надавались.
Значить, такого не казав ніколи, значить, того, що ні учебка, ні ротації не буде, я нікого цього не казав. Значить, моїм бійцям надавались і відпустки, ну тому, якщо там, да, це була заблокована частина сил, то там неможливо було надати відпустки. А так відпустки надавались на протязі 4 місяців.
Тим часом українські військові, яких за оцінкою РНБО незаконно утримують у Росії, вимагають зустрічі з українськими дипломатами. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону намагався зустрітися з військовими та з'ясувати підстави їхнього затримання. Аскольд Сірко, Київ, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі ми почуємо українця, який народився у Сполучених Штатах і захищає свою нову батьківщину, батьківщину своїх батьків, і робить висновки на Луганщині.
Знаєте, вони не мають чіткого уявлення, і для багатьох це байдуже. Їм головне, щоб, так, ну, по-перше, щоб війна їх особисто не торкнулася.
Російські прокремлівські ЗМІ продовжують поширювати інформацію про мобілізацію в Україні.
В городі Марганец повестки прийшли всім мужчинам, в тому числі і многодітним. Жони от отчаяння перекрили автомагістраль.
Також ми почуємо, як залюбки українці стають укропами.
Це, знаєте, б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й змінюються. Ми маємо вигаданими неологізмами добивати свого ворога.
Про це те більше далі у нашій передачі, а далі слухайте. Після закінчення цієї програми ми разом.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Іван Лозовий вперше потрапив до Луганська в 1992 році. Відтоді він з десяток разів бував там ще до фактично українсько-російської війни, як він каже. А за останні два місяці їздив туди 4 рази. Колишній громадянин Сполучених Штатів, народився у Нью-Йорку і закінчив там університет. Юрист за освітою, в 1991 році переїхав жити в Україну, а в 97-му прийняв українське громадянство. Зараз він очолює громадську організацію «Інститут державних демократій». Однак чоловік наголошує, що їздить на Схід як приватна особа, просто як я, Іван Лозовий, каже він. В Луганській області в нього багато друзів і знайомих, ситуацію і людей, як він каже, там трохи знає. Завтра Іван Лозовий знову їде в зону АТО на Луганщину, а нині він поділився зі мною по телефону своїми думками про те, що там побачив і відчув по-новому.
Я дам такий простий приклад. Я, зокрема, там допоки не поїхав на бойову операцію, в мене є власна машина, я на ній проводив певні роботи, був роз'їздах для батальйону «Айдар», ми проводили там чистки від сепаратистів, в тилу, правда, по Старобійському районі, це десь 80-60 кілометрів на північ від Луганська. Але в одні такі операції, де просто перевозив людей до лікарні, там є така польова лікарня, яка встановлена Міністерством оборони. Ми туди заїхав і побачив там, коли вони продавали, а там жіночка, де 45 років їх продавала. Вона сама почала першу розмову. Переважно люди питають спочатку, коли це все закінчиться, тоді далі розвивається. Ну, я відповів, звісно, що закінчиться, коли всіх озброєних терористів буде перебито. І так далі, ми далі говоримо. Я кажу, що і здається дав, що ведеться, фактично це війна з боку Росії проти України, бо без Росії, безумовно, цієї війни би не було. Вона відповіла так, як там прийнято досить мляво, вона говорить, що Росія тут близько нам знаходиться і так далі. Я кажу, ну, ви ж повинні знати, наприклад, що головнокомандувач усіх озброєних терористів в Донецькій області є такий собі Гіркін, громадянин Російської Федерації, житель Москви. Я вам скажу, ця жіночка ніколи не чула прізвище Гіркін. Це мене просто вбило.
Скажіть, чи на думку цих людей, чи вони знають, хто проти кого там взагалі воює?
Знаєте, вони не мають чіткого уявлення, і для багатьох це байдуже. Їм головне, щоб, так, ну, по-перше, щоб війна їх особисто не торкнулася, головне, щоб вона припинилася, бо це багато проблем з цим виникає. Там мобільного зв'язку то немає, то я не знаю, постачання продуктів різних є перебої і так далі. Оце головне, люди не мають ніякого, далеко не всі, правда, але переважна більшість, немає ніякого почуття. Живемо, ми українці, громадяни України, живемо в Україні. Немає цього розуміння. Просто, бо впродовж 24 років ніхто не потурбувався їм про це повідомити. Держава цього не зробила. І найстрашніше є те, що держава зараз цього не робить.
Це була лише частина інтерв'ю з Іваном Лозовим, українцем американського походження, який завтра знову їде на Луганщину, де він воює за Україну. Ви також можете почути відповіді на запитання, які прості кроки, на його думку, може зробити українська влада, який позитив він бачив у цьому цілому процесі, який відбувається в зоні АТО. Більше про все це читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз наша рубрика.
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішня рубрика у вигляді Анни Шаманської.
Російські ЗМІ продовжують залякувати своїх глядачів як в Росії, так і в Україні дезінформацією про третю хвилю мобілізації через перебіг в Україні антитерористичної операції. Російський державний телеканал НТВ зробив черговий сюжет, присвячений цій темі.
В городе Марганец повестки прийшли всім мужчинам, в тому числі і многодітним. Жони от отчаяния перекрили автомагістраль.
Дійсно, як повідомляє український сайт новин «Кореспондент.нет», у місті Марганець жінки-призовників пікетували військкомат. Однак НТВ не розповідає, що у місті 48 тисяч мешканців. З них 50 вже призвали, а під час третьої хвилі мобілізації повістки отримали 250 осіб. Але ж ніяк не все чоловіче населення Марганця. Більше того, НТВ повідомляє, що повістки начебто розсилають всім підряд – і стариками, і немовлятами, і інвалідам та тим, хто давно помер. Однак, як пояснив військовий експерт Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук, отримання повістки не означає пряме потрапляння в армію. Міноборони таким чином перевіряє зв'язок з військовозобов'язаними. Це в ефірі телеканалу ICTV підтвердив військовий комісар Макарівського районного військового комісаріату, що на Київщині, Роман Смолянінов.
З явними вадами здоров'я ми таких людей зразу казали, що спасибі, що ви до нас прибули. Казали, будь ласка, можете йти додому. Поїдуть тільки ті, хто побажає поїхати на схід. І ті, хто раніше перебували в відповідних командах для формування військових частин.
Тим часом російська інтернет-газета «Взгляд» повідомляє про те, що згідно з майбутніми змінами в шкільній програмі України з історії, Другу світову війну перестануть називати Великою Вітчизняною. Написавши про це, газета також нагадала, що приєднання Криму до Росії також змінить програму навчальних курсів, але навпаки в бік більшої об'єктивності. Прикладом такої об'єктивності, за інформацією видання, є припинення викладання історії Трипілля. Як розповів газеті вчитель-історик з Криму Дмитро Борисов, Трипілля не є основоположною культурою української нації, тому що це начебто культура румунська і походить вона з території сучасної Румунії. В Україні зміни до програми з історії виносяться на громадське обговорення до 20 серпня. Потім ці зміни будуть винесені на розгляд колегії Міністерства освіти і науки України для схвалення.
Це була «Деза дня» у викладі Анни Шаманської. Російський прем'єр-міністр Медведєв сьогодні підписав постанову про введення ембарго на поставки окремих категорій продовольчих товарів з країн, які ввели проти Росії санкції через її дії відносно України. Про те, як ці нові заборони відіб'ються на російському споживачеві, дізнавалася у Москві Олена Матусова.
Росія відмовляється від імпорту продовольства з країн, які ввели проти неї санкції через політику на Україні. Оголошуючи рішення уряду, прем'єр Дмитро Медведєв сказав, що Росія до останнього сподівалася, що закордонні колеги зрозуміють, що санкції – це шлях у глухий кут. Як заявила прес-служба Кремля, указ Володимира Путіна про застосування спеціальних економічних заходів підписаний з метою захисту національних інтересів держави. Про це ж фактично сказав і Дмитро Медведєв.
Ми неодноразово чули скарги на те, що російські товари, продукти не пускають у російські торгівельні мережі у крамниці. Ось ці відповідні заходи, які ми вводимо, фактично розчистять полиці крамниць для наших товаровиробників.
На думку професора Московського факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Олексія Портанського, заміщення імпортних продуктів негативно відіб'ється на російському споживачеві.
При заміні товарів зростання цін неминуче, тому що ті постачальники, які прийдуть на заміну європейських чи американських, в більшості випадків вони запропонують вищі ціни, тобто це підштовхне інфляцію. У підсумку мені видається, що все-таки споживач це відчує. Хоча зрозуміло, що керівництво Росії буде робити максимум можливого, щоб цього не сталося.
Президент Путін доручив уряду не допустити підвищення цін, однак в умовах ринкової економіки це нереально, вважає Портанський. Крім того, незважаючи на те, що Володимир Путін переговорив з керівниками Білорусі та Казахстану, експерт не виключає, що товари з країн, які підпадають під заборону, все-таки надходитимуть на російські ринок через інші держави, що входять до Митного Союзу. Поки що термін дії російських санкцій визначений терміном на рік, проте він може бути змінений, мовиться в повідомленні прес-служби Кремля. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А українці залюбки стають укропами. Дизайн шевронів придумує та безкоштовно виставляє мережі художник Андрій Єрмоленко. А от появі неологізму він завдячує сепаратистам колорадам, які прозвали українців украми або ж укропами. Як же матеріалізується та множиться укропи, знає Ірина Стельмах.
Укроп – соцвіття, яке відлякує колорадського жука, загони квіточок та зернинок, які складаються в армію. Вони нас так назвали, вони нас мають боятися. Ці слова художника Андрія Єрмоленка у майстерні морячок висять у рамочці на видному місці. Вже декілька днів у невеличкому приміщенні металобази в Дарницькому районі Києва з його ескізів дві швеї завзято шиють шеврони з написом «Укроп».
Це в нас такі добрі, маленькі шеврончики, укропчики для істинних патріотів українських. На даний момент вироблено десь приблизно 150 штук цих шевронів. Ще в роботі буде багато, так що вистачить всім.
Обіцяє за виробництвом Тетяна Сопіна. Коштує укроп 50 гривень, втім ці гроші йдуть на потреби армії, а кожен четвертий шеврон потрапляє на фронт. Допомагати укропами своїм бійцям у зоні АТО взялися і кіровоградські волонтери з армії СОС. По 5 гривень у місцевій книгарні вони продають наліпки на машину дизайну Андрія Єрмоленка. Акцію назвали «Убий у собі москаля». Такі ініціативи художник радо вітає і охоче безкоштовно ділиться ескізами на своїй сторінці у Фейсбук. Прізвисько «Укроп», яке придумали сепаратисти на позначення українців з проєвропейськими настроями, він називає не образливим, а навпаки – таким, що викликає гордість.
Люба трава сіється дуже гарно. Якщо подивитися на будову укропу, невеличкі суцвіти створюють величезну таку квітку. Ну це фактично модель армії. Це дуже просто. Нас намагаються принизити, а ми з того всього сміємося і йдемо в бій. Це знаєте, як б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. От і все. Ми маємо вигаданими неологізмами добивати свого ворога. Тому що я думаю, що укри скоро також будуть дуже популярні. В цьому є щось таке дике українське.
Вибір шевронів Єрмоленка великий. Є шеврони парадний варіант, є на чорну польову форму, на зеленку чи піщанку. Крім того, іменні нашивки з назвами батальйонів вже мають батальйони Черкаси, Донбас, Кривбас, Азов та Круг. У недалеких планах шеврони для розвідки.